O'ziga o't qo'ygan faollardan faqat Palden Choetso ismli manax ayolning tasvirlari mavjud. Internetga qo'yilgan videoda uning tanasi yonayotgani va so'ngra yerga qulashini ko'rasiz. Sichuan viloyatida yashagan bu ayol o'tgan yil noyabrda o'z joniga qasd qilgan edi. Motam marosimida faollar Tibet mustaqilligi haqida gapirdi. Kolumbiya universitetida Tibet bo'yicha mutaxassis Robi Barnett norozilik hissi kuchayib borayotganini aytadi.
There is more nationalism in these Tibetan areas than there was probably at any time in history.
Bugungi kunda Tibetda millatchilik ilgariga qaraganda ancha kuchaygan. Bu Xitoyning nihoyatda qattiqqo'l va agressiv siyosati mahsuli, ayniqsa so'nggi 15 yil mobaynida deya izohlaydi u. O'ziga o't qo'yib norozilikni ifoda etish hollari ilk bor 2009-yilda qayd etilgan edi. O'tgan hafta Sichuan viloyatida yana 3 rohib o'zini yoqib yuborgan. Xitoy Tibetda xavfsizlik choralarini keskinlashtirdi. O'ziga o't qo'yganlarni terrorchilar deb atab, bu hodisalar ortida buddistlar rahnamosi Dalai Lama turganini ta'kidladi. Tibetning surgundagi hukumati rahbari Lobsang Sangay, Xitoyda biz hech qanday norozilik namoyishlari uyushtirmaganmiz deydi.
If you protest in Tibet, more often than not you get arrested.
Chunki nima bilan tugashini bilamiz. Ushlanganlar qamoqqa tashlanadi, kaltaklanadi, ba'zida qiynoqqa solinadi. Odamlar bedarak ketgan yoki o'lgan hollar ham bo'lgan deydi u. Manaxlar o'limga tayyor ekani Tibetda ahvol qanchalik og'ir ekanidan nishona. Xitoy hukumati bu yerda odamlarning har bir qadamini nazorat qiladi, deydi AQSh Kongressining Xitoy bo'yicha qo'mitasi vakili Steve Marshall.
What kind of ringtone should you have on your phone? What TV programs can you see? Can you have a picture of the Dalai Lama?
Nazorat shu darajaga borib yetdiki, dindorlarning telefonda qanday musiqa ishlatayotgani, qanday televizion dasturlar ko'rishidan tortib to uyida Dalai Lamaning suratlarini osib qo'yishigacha shunday mayda narsalar ham kuzatiladi. Bundan tashqari boshqa bir monastirga qatnamoqchi bo'lsangiz, ruxsat kerak, deydi kongressman. O'ziga o't qo'yish hollarining tarqalishi jiddiy o'zgarish, deydi Robi Barnett. Chunki ilgari Tibetdagi huquq ahvoli haqida gapiradigan asosan surgunda yashovchi Dalai Lama va xorijdagi boshqa faollar edi.
The emulations are marking a very important change where what is going to happen in the future for Tibet.
Bu katta burilish. Tibet kelajagini aynan Tibetda yashovchi odamlar belgilashidan dalolat. O'ziga o't qo'yish hollari dahshatli fojia, shu bilan birga siyosiy bayonotning bir shakli, deydi olim. Xitoyning javobi asosan qo'shin yuborish va ta'qiblarni kuchaytirishdan iborat ekan, bunday fojialar davom etaveradi, deydi tahlilchilar. Shohruh Hamro, Washington.